Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag der skal vi dybt, og du ved, jeg godt kan lide dybden. Du ved, jeg godt kan lide at folde ud og åbne, ikke blot for energien, men for det menneske, jeg sidder sammen med. Og i dag der skal vi tale om nogle ting, jeg ikke har forstand på, og nogle ting, som jeg er begyndt at forstå en lille smule om. Og det er jo ikke for at tale noget ned eller noget op, men du ved, når vi åbner for spiritualitetens gryde, så ligger der så mange lag af ting, som vi måske kan begynde at forstå. Og filosofien ligger meget tæt ind i måder, vi tænker og ser, mærker og føler spiritualiteten i dag. Men de færreste forstår, hvad det er, vi egentlig i virkeligheden stopper skuldrene af. Så skal vi også lidt omkring noget, der hedder protektip eller tik. Og det ved jeg, at Majbrit, hun lige skal sætte et par ord på, fordi de der svære ord er ting, vi ikke begriber og forstår, kan være enormt svært, hvis vi ikke har en krog inde i os, vi kan hænge det op på. Så det håber jeg lidt på at blive klogere på. Majbrit er en kvinde, som... Altså, kender du godt det der, når vi møder et menneske, så mærker vi direkte ind i sjælen. Altså, cut the fucking bullshit ind. Mærk ind i, hvad det er, der ligger herinde. Ikke bare sådan noget med at åbne Pandoras boks eller komme ind under huden på folk, men hele vejen ind. Så da hun trådte ind ad min dør, så mærkede jeg bare sådan et kæmpe pust eller et aurafelt, hvor jeg bare tænkte, wow, der ligger en masse vildt lækkert her, som bare folder ud i de usynlige lag, det vi ikke helt forstår, men det vi optager i vores felt. Og det håber jeg lidt, at om lidt, når du møder hende, at du kan mærke det hele vejen ud igennem øretelefonerne og helt ind i sjælen. Hvordan vi kommer omkring, ved jeg ikke, men vores holdepunkt i dag, det er hendes bog. Så jeg håber, at du vil kunne mærke den her energi flyde ud, fordi det er det, vejen handler om. Så kære lytter, som altid, læn dig godt til rette og nyd den her samtale. Rigtig hjertelig velkommen, Majbrit.
Tusind tak for at blive budt ind. Det har jeg virkelig set frem til. Det...
Me too. Mm. Ej, jeg har glædet mig så meget. Ja. Majbrit, du er jo forfatterinde og indehaver af et forlag. Så du kender jo til det med litteraturen, og så er du jo også filosof, så du er jo en kvinde, der er meget belæst på alle mulige måder. Men du har jo begået dig lidt i den maskuline del af verden med ledelse og sådan.
Ja.
Hvad får sådan en som dig til at skrive sådan en bog her?
Ja, jamen det er jo en rejse, ja, der simpelthen er så eventyrlig, ikke? Fordi... Ja. Det er jo ikke en, der bare kommer, fordi jeg har faktisk udgivet 10 bøger, og det her, det var en, der startede i 2024, og jeg har altid været spirituel, men fordi jeg har været i den der businessverden, så har jeg egentlig sådan holdt det lidt for mig selv, og jeg har egentlig brugt min intuition og min spirituelle evner på forskellig vis, men jeg har jo ikke i tale sat, at jeg er spirituel. Mm. Så da jeg skulle sidde og skrive den her bog, som handler om protreptik, der er en filosofisk samtaleform, så tænkte jeg bare, hvad er det, der sker? Altså, jeg havde lejet sådan et sommerhus, og så skulle jeg sidde og skrive om protreptik, og så væltede det bare ud. Altså, den der uge er det mest crazy, jeg nogensinde har oplevet. Og jeg sad der bare alene, og jeg havde havudsigt, det kunne ikke blive bedre.
Ej.
Men det der med at have den der... Jeg fik simpelthen bare forløst alt det, jeg havde, og alle de oplevelser, jeg har haft spirituelt. Og lige pludselig så formede bogen sig på en helt anden måde. Og så blev jeg klar over, at nu kunne jeg ikke skjule det længere. Nu kunne jeg ikke gå hen og sige, nu putter jeg det lige hen sådan, at det er en del af mig, og jeg er simpelthen nødt til at gøre det officielt. Og så har jeg jo stået ved det officielt siden.
Hvad er det for nogle bøger, du har skrevet førhen?
Jamen, jeg skriver jo udelukkende faglitterært. Så det er faglitterære bøger, som handler om protreptik.
Okay.
Og så har jeg lavet sådan nogle samtalekort, og jeg har lavet noget arbejdshæfte og så videre. Mm-hmm. Så det har været meget i den genre. Og så har jeg jo det her forlag, hvor jeg også tager faglitterært ind,
mm-hmm.
som blandt andet handler om spiritualitet og også protreptik.
Og det er noget nyt, ikke? At den del er kommet ind, eller har det altid været der?
Det har jeg haft siden 2014, da jeg udgav min første bog. Der lavede jeg mit forlag, som hedder Forlaget Strong.
Ja.
Så det har jeg haft længe.
Nå, men jeg tænkte, de spirituelle bøger...
Det er
dem,
først,
du tager ind.
Ja, det er faktisk først kommet kvæg denne her bog, som jeg lige har nævnt.
Ja. Ej, det er ret interessant.
Ja.
Også den der udvikling, der er i det.
Ja.
Nu synes jeg jo, det er sindssygt svært at sige protreptik.
Men det var faktisk perfekt.
Skal man holde lidt pause?
Nej, men det gør det lidt lettere. Ikke?
Lidt lettere.
Ja.
Du siger, det er sådan en samtaleform.
Ja.
Altså sådan et filosofisk samtaleform.
Ja.
Det var noget, du støttede på tidligere i dit liv.
Ja.
Majbrit, senere skal vi tale lidt mere. Den hedder Protreptik, filosofi og spiritualitet. En menneskelig udviklingsvej, din bog.
Ja.
Den her bog, den skal vi dykke ned i. Men inden som altid, så elsker jeg at folde mine mennesker ud.
Ja.
Og finde ud af, hvordan sidder man så med en kvinde midt i livet, har sit eget forlag, som jeg også ved, underviser du jo, og kvæg din faglitteratur også, i det her samtaleteknik, men hvordan ender man så filosofisk en vej? Det er jeg nysgerrig på.
Ja.
Så Majbrit, vil du ikke lukke lidt op og fortælle, hvem du egentlig er?
Ja, altså, jeg har faktisk altid haft spiritualiteten i mig,
mm-hmm.
og jeg har også, når jeg sådan tænker tilbage, mærket meget i mit liv, altså det startede lidt med nogle skygger, og så blev det materialiseret, og
no.
så begyndte jeg at mærke ting, der var i rummet. Jeg kunne ikke helt forstå, hvad det var, men jeg vidste, der var noget.
Altså som helt barn, eller hvad?
Ja, der begyndte jeg at mærke de der ting, som opstod i rummet. Og så tror jeg lidt ligesom alle mulige andre, at spiritualitet på en eller anden måde sådan bliver bragt til live i forskellige livssituationer.
Mm.
Ikke? Altså faktisk så blev jeg jo ikke konfirmeret, for jeg troede jo overhovedet ikke på Gud på det tidspunkt, og fik sådan en meget reaktionær præst, som virkelig sagde, at alt hvad der stod i Bibelen og alt hvad der stod i det gamle testamente, det var fuldstændig rigtigt, og jeg havde nogle gevaldige diskussioner med ham, for min far han sagde, du kan ikke bare sige, du ikke vil konfirmeres, du er simpelthen nødt til at gå ind og tage denne her læsning for at sætte dig ind i, hvad det er, du siger nej til.
Mm.
Men fordi han virkelig ikke tog imod min undren, så vil jeg ikke konfirmeres. Det er så blevet siden. Og så sker der det, at min lillebror kommer ud for en ulykke, hvor han faktisk er ved at dø.
Nå.
Og der er han 13 år, der er 5 års forskel på os, og der kan jeg bare huske det der med, at jeg folder mine hænder for første gang, og faktisk for Guds, nu kalder jeg det energien ind, altså der begynder jeg virkelig at forstå, at der er en Gud.
Mm-hmm.
Og så tror jeg, at mange ting i mit liv har været lidelsens vej, altså jeg har haft nogle meget store kriser i mit liv, der også har gjort, at jeg har haft en ekstrem kontakt til mig selv, eller jeg har været nødt til at stille mig de her filosofiske spørgsmål. Hvem er jeg, og hvad er meningen med livet, og hvorfor er jeg, som jeg er? Og, og når jeg har været i de der dybe steder, så har jeg meget melankolsk. Så jeg har også været vant til det her med at blive det melankolske, og faktisk i stedet for at flygte fra det, er jeg blevet i det. Og det har jo også givet mig en ekstrem udvikling i det at være et menneske.
Mm.
Jeg har også, altså på forskellig vis har jeg haft de her oplevelser, som også førte mig faktisk til filosofien, fordi protreptik møder jeg i 2010. Mm-hmm. Der har jeg startet mit firma, det gjorde jeg i 2008, og havde sådan en traditionel coachuddannelse, og tænkte, nej,
men var det det, du startede med?
Ja, jeg startede faktisk med det. Det gjorde jeg. Jeg havde de første 2 år, der coachede jeg ledere, fordi nu havde jeg jo taget den her ICF-godkendt uddannelse, og så skulle jeg have mine kunder.
Og det var sådan en overbygning på, var du blevet uddannet sygeplejerske, var det sådan?
Ja, det er sandt. Jeg er sygeplejerske.
Og så tog du noget efteruddannelse?
Ja, så tog jeg noget coaching, fordi så tænkte jeg, så kunne jeg åbne min egen virksomhed.
Nå, okay, så det var med henblik på at blive selvstændig?
Ja, det var
det. Okay.
Ja. Og Strong, det kom til mig i en drøm om natten. fordi strong med S var jo allerede taget, så tog jeg sættet. Og der ligger et styrkeord i strong, synes jeg, som har fulgt mig lige siden.
Mm.
Og så møder jeg jo Ole Fogh Kirkeby, som er filosof, og tænker, det der er interessant, den der samtaleform. Og så uden at kende andet end overfladisk til det, så bestiller jeg et uddannelsesforløb ved ham.
Mm.
Og jeg ved ikke, om du kender det der med at komme hjem, men jeg kan love dig for, at jeg kom hjem.
Men der var jo også en, der pludselig kunne holde den undren, du havde, som for eksempel præsten ikke kunne.
Ja, ja, jeg blev mødt.
Ja, præcis. Ja,
jeg blev mødt som det menneske, jeg er, og så kom jeg jo i lære for at kunne lære protreptik. Ikke? Mm-hmm. Men samtidig så var det jo en personlighedsudvikling. Og lige på det tidspunkt, hvor jeg starter der, der er jeg i kæmpe krise, altså livskrise vil jeg kalde det, mm-hmm. altså, hvor jeg indledningsvis ligger i fosterstilling. Så jeg er også bare
et sted. Gammel er du cirka her?
Ja, hvad har jeg været? Det var i 2010, ikke? Nu er jeg 60. Så der er sket lidt.
Okay, så du har været i 40'erne, eller?
Ja.
Ja. Eller 40, måske.
Ikke? Ja, jeg skal jo lige tage om renderen frem.
Ja, ja.
Ja, nej, jeg har været ældre. Ja. Men altså, det har været det der med, at på en eller anden måde, så har det været det, der har gjort en kæmpe forskel.
Mm.
Fordi så begyndte jeg også at læse. Jeg har altid læst rigtig meget. Det er ikke noget, der er nyt. Men lige pludselig skulle jeg dykke ned i esoterisk viden. Jeg skulle dykke ned i gamle græske filosofer, og hvad har de sagt? Jeg skulle forholde mig til Nietzsche, til Foucault. Jeg skulle ind og læse Kierkegaard og Løgstrup, og du ved, alle de der lækre filosofer skulle jeg forholde mig til. Ikke fordi jeg var enig med dem alle sammen, for det var jeg bestemt ikke. Men det der med at lige pludselig få åbnet den dør, og protreptik er direkte bevidsthedsudvidende. Altså du øger simpelthen bevidsthedsfeltet, fordi du stiller spørgsmål til ting, som du ikke bare tager for givet.
Nå.
Og i stedet for bare at acceptere, så gå ind og ligesom få en undren over det. Altså protreptik åbner jo hjertet, og det åbner jo både for visdommen og bevidstheden.
Men du vidste ikke så meget om det?
Nej.
Og så tænker du bare, jeg tager en af dem, tak.
Jeg tager lige en af dem.
What? Ja.
Men altså, jeg ved jo godt i dag, at det er et form for kald, ikke? Jeg er kaldet til det.
Ja, det er klart.
Og så vil jeg da også sige, at det der kendskab, jeg fik til mig selv, og den viden, jeg fik om protreptik, nu er jeg meget praksisnær, fordi jeg er sygeplejerske, så det falder mig også fuldstændig naturligt, det der med at gå hen og tale ind i, okay, protreptik, vi kan ikke engang udtale det, folk ved ikke, hvad det er, og det gjorde de ikke i 2010.
Ej.
Så det der med at udbrede det og gøre det til, at ledere og andre har interesse i at bruge det i deres hverdag, i deres praksis. Det var mig magtpåliggende. Så inden jeg er færdig med uddannelsen, der har jeg allerede startet min første kurser op.
Oh.
Og i 2012, så breaker jeg protreptikeruddannelsen, som er praksisnær, og den kører jo stadigvæk. Så det har bare været den vej, ikke? Men altså, filosofi har fået en kæmpe betydning for mig. Og det går jo også op for mig, da jeg skriver protreptik, filosofi og spiritualitet, at jeg kobler det jo sammen.
Ja.
Jeg har ikke altid tænkt den tanke, men når jeg sidder, hvis jeg skal tale med dig om, lad os sige, sjælen, og jeg bruger det i protreptik, så folder jeg begrebet ud sammen med dig.
Mm.
Hvad betyder sjælen?
Mm.
Hvad vil det sige at have en sjæl? Og så har jeg slået det op i en ordbog, altså den gamle betydning for sjælen, og det vil sige, hele samtalen er en dialog, hvor jeg faktisk får dig til at føle dig udfordret, og jeg arbejder både med sjælen, men jeg arbejder også med det modsatte. Så det er sådan en kæmpe bevidsthedsudvidende proces, og så afslutter vi med et spørgsmål, som du ikke må svare på. Og hele den der følelse af, at du er i centrum, og alligevel er jeg med dig, og jeg åbner bare din lag, og der, hvor du ikke før har følt dig udfordret, der udfordrer jeg dig. Og jeg er også kritisk, og jeg er også provokerende, og du føler dig bare så meget mødt i det, fordi det er med ordentligheden. Så den her måde at sidde i en samtale på, gør jo, at det er ikke psykologi, men alt, hvad der sker inde i dig, tager du jo med dig hjem.
Ja, det er
så
klart.
Du simpelthen er nødt til at arbejde med dig selv, ikke? Og jeg faldt jo fuldstændig pladas for den her form, fordi jeg er i stand til at åbne mennesker. Og hvis jeg sådan skal gå helt dybt ned i det, så er min dybeste mission jo faktisk, at mennesket finder sig selv, så de faktisk også finder godheden i sig selv.
Mm.
Det er vigtigt for mig. Fordi hele vejen igennem livet, så skal vi lære. Altså, vi bliver jo ikke født som gode mennesker, faktisk. Vi bliver heller ikke født ydmyge. Vi skal faktisk ind og lære at være et menneske. Det vil sige, de udfordringer, vi møder på vores vej, er vi nødt til at tage med os og sige, ah, der var jeg faktisk ikke særlig pænt over for dig. Altså, det var jeg ikke. Det
men skal man ikke være en særlig alder for at kunne reflektere jo, på jo, den måde?
Jo, det kan du tro. Man skal nemlig have noget alder, og man skal have noget erfaring, og man skal ligesom gå livets trædesten for at finde derhen, ikke? Og det er jo det der med, når du først begynder på det her, og du ligesom indser et eksempel. Hvis du siger, at du har ydmygheden, som er en dyd, så er du jo her i din ydmyghed. Men det har du som sagt ikke bare altid været. Det er jo noget, du har lært.
Mm.
Hvornår skal du være ydmyg over for et menneske?
Mm.
Det lærer du for eksempel ved, at når du hoverer. Hvis jeg kommer ind ad døren her og siger til dig, jeg er virkelig god. Ej, hvor er jeg god, jeg er bare dygtig, og nu har jeg skrevet 10 bøger, og du kan ikke overhale mig. Altså den der fuldstændig hovmodige, nu er det meget karikeret.
Ja, ja, ja.
Altså
ja.
Fuldstændig usmagelig måde at hovere på. Altså så vil alle jo støde mig altså væk fra sig, fordi de har jo ikke behov for et menneske, der er så selvisk og er så ophøjet og guru. Altså det kan vi ikke tåle. Og når jeg får det møde med dig, så kan jeg jo se, at den skyggeside, jeg lader udfolde i fuld flor, har en kæmpe gave, fordi jeg skal tilbage til min ydmyghed.
Wow.
Og samtidig kan det jo heller ikke nytte noget, at jeg går hen og bliver selvudslættende, at jeg kryber langs panelerne siger, når jeg kommer ind her, ej, det har jeg ikke lige lyst til at komme ind på, eller ej, jeg vil ikke dele ud af mig selv, jamen så er jeg ligesom i et forkert setup. Så det selvudslættende gavner mig heller ikke, fordi så forstår jeg ikke mit eget værd, så skal jeg tilbage til ydmygheden. Så det er sådan en balancegang hele livet igennem, men du skal jo lære det.
Ja da. Men jeg tænker også sådan lidt, altså, at man, måske det, altså det kan være, at jeg tager fejl, men jeg sidder og tænker, at for at nå den dybde og den indsigt, at kunne arbejde blandt andet med skyggerne, men også med sig selv på det niveau, så skal man da være godt op i 20'erne, skal man ikke?
Jo.
Altså, for jeg tænker, hvis frontallapperne først rigtig falder på plads i starten af 20'erne, så er det jo også der, at man begynder altså efterfølgende at finde ud af, okay, måske var jeg ikke udødelig, eller måske den måde, jeg opførte mig på, var måske ikke helt lige det rigtige. Altså det her med at få det indre kompas til at ligesom at aligne.
Jeg tror faktisk, det sker langt tidligere. Altså jeg kan erindre, da jeg gik i 4. klasse, der var jeg kommet, der flyttede vi til Slagelse.
Ja.
Og da jeg startede den der klasse, så var jeg har altid været meget belæst, og når jeg skulle have en dansktime, og vi skulle have med et eller andet emne, så lavede jeg ikke kun lektierne. Altså, jeg lavede du også alt muligt andet, og jeg holdte illustreret videnskab. Altså, jeg havde sådan en kæmpe viden, ikke? Og så sad jeg der, og jeg havde bare den der finger op hele tiden. Og ved du hvad, der var ikke nogen, der gad at se den. Fordi, altså, det var den der kloge, eller hende der bare sad der. Og det slog mig jo lige pludselig. Der blev jeg jo ramt lidt. Det var jo hovmodigt på en eller anden måde, fordi... Men jeg skulle forstå det, og så da jeg forstod det, så tænkte jeg, jeg gør noget andet. Og så lod jeg være med at gøre det, og så ventede jeg til alle havde sagt noget, og så bandt jeg sløjfen til sidst, fordi så kunne jeg på en eller anden måde meget hurtigt gå ind og sådan sige, nå, du sagde det, og du sagde det. Og jeg lærte også at tie stille, altså det der med, jeg behøvede ikke altid at binde sløjfen. Altså,
og det har alligevel været en hård læring, hva'?
Det var 4. klasse. Ja, men det, jeg tror bare, det var fint, fordi pludselig blev jeg set, og jeg blev hørt. Det var jo det, der var forskellen.
På balancen.
Ja, på balancen, fordi jeg fandt balancen, ikke?
Ja.
Så den læring fra 4. klasse, den har jeg jo taget med mig i livet. Altså det der med, hvordan indtræder du i et rum? Hvad er det, du gør? Hvad er det for noget? Hvornår bryder du ind? Hvornår tiger du? Hvornår skal du altid være i front, eller kan du godt... Altså hele den
det
der...
tænker jeg også er sådan noget, man naturligt lærer i teenageårene.
Ja.
Ikke? Altså det her med at være i de rum eller i de selskaber, som nu engang er, hvordan man hører til.
Ja.
Og det er jo både en tilpasning, men det er jo også den der rebelske måde, det der gider ikke være en del af.
Ja.
Og det giver mening, men tror du, at alle mennesker er i stand til at reflektere så tidligt over, hvem er jeg? Udover at blive ked af det, depressiv, et eller andet, hvis noget er går dem imod, eller er rigtig svært. Tror du, de er i stand til at kunne hæve sig op på sådan et niveau, som du gjorde?
det er svært at sige. Jeg tror også sagtens, at vi gør det bare på forskellige vis. Vi resonerer jo hele livet, ikke? Altså over det, vi møder på vores vej. Og hvis du bare er en pigegruppe, hvis du tænker tilbage på det, altså hvor stor læring er der ikke lige i det?
Jo, helt vildt.
Nej, vi kan ikke være tre, vel? Det går ikke at være tre. Magtforhold og, ja. Og så videre. Altså jeg tror, det udspiller sig. Og så tror jeg, det lærer sig som læring, altså i det små, og så bliver det mere og mere tydeligt for dig, ikke? Og når du træder ind i de højere uddannelseslag, og du går på gymnasiet og så videre, altså så begynder du bare at få mere og mere viden, ikke? Men lige pludselig så går det også op for dig, at det er afgørende, hvad for et menneske du er. Altså hvordan træder du i karakter? Hvad er det, du udviser? Hvornår er du et godt menneske? Altså jeg har da også lavet noget i mit liv, der ikke er særlig flatterende. Altså, det kan jeg da love dig for. Og det lærer du jo også noget af. Altså, ja, det er jo det ikke kun, når du bliver såret. Det er jo ikke kun, når hjertet går i 1000 stykker. Det handler jo også om den måde, du møder et andet menneske på. Så det der med hele tiden at have spejlet op, se sine skyggesider, det er sådan en læring. Jeg føler nærmest, det er sådan en trappe, du går op af. Altså hele livet faktisk. Så kan det være, at vi starter på forskellige stadier, afhængig af hvilket... Ja, Der er mange ting, der er afgørende her, men du kommer jo med en gammel sjæl, så det er jo også den der sjæl, der træder ind i kroppen, som på en eller anden måde har noget med sig. Så når du spørger til det der med, sker det så tidligt, jamen, så er det også meget vigtigt måske at tænke på, jamen, hvad er du for en sjæl?
Altså, jeg er enig.
Ja.
Altså, wow, nu kommer vi virkelig ind i noget af det, jeg elsker at tale om, og det er jo sjælen og sjælens vej ind i det her. Men jeg har lige lyst til at spørge dig, at hvis nu at lærere eller pædagoger kendte til protreptik og den samtaleform, tror du, man ville kunne åbne mennesker op tidligere?
Ja, det er jeg faktisk ikke i tvivl om, og det bliver også praktiseret forskellige steder. Jeg uddanner jo også klyngeledere og pædagoger og socialpædagoger og så videre, fordi at det er et genialt værktøj til at åbne for mennesker. Det bliver jo også brugt i mændenes hjem, hvor de sidder mænd, der er i krise, eller kvinder, der er i krise på kvindecenter, eller medarbejdere, som mistrives, som på en eller anden måde har behov for at finde en ny vej. Altså protreptik er et genialt filosofisk værktøj til at åbne menneskers erkendelse.
Wow.
Og nogle gange så skal vi jo også erkende os selv, før vi kan erkende alt muligt andet.
Ja, det er rigtigt.
Så det er en direkte portal.
Wow. Nu er du jo fortaler for det, og skriver om det, og underviser i det.
Ja.
Altså med den viden, der tænker jeg sådan, at det kan man da næsten ikke sidde overhørigt. Altså det burde jo næsten være på seminarierne, om ikke andet som en, altså en workshop eller et eller andet.
Ja.
Nå, men det er da enormt vigtigt også med den tids børn, der er lige nu.
Præcis. Ja, og de er så filosofiske, ikke? Og de elsker jo. Og det er også mere og mere udbredt, men... Jeg føler jo, altså den nye trend her fra 2026, siger de her trendforskere, at det allerøverste, der står, det er jo faktisk filosofien.
Ja.
Altså, vi taler jo også om, at vi er i en tidsalder nu, hvor bevidstheden øges, og vi bliver mere og mere spirituelle. Så på en eller anden måde, så har protreptikken faktisk også en andel i det. Altså, det er et af redskaberne, der kan åbne for bevidstheden og for spiritualiteten. Og det er jeg jo klar over, for jeg er jo selv været igennem den proces, så jeg ved jo præcis, hvad det er, det kan, ikke?
Ja, det er klart. Ja, det giver simpelthen så god mening. Altså, jeg bliver meget nysgerrig på, hvad der ligger til grund for, eller ligger under protreptikken. Altså, hvem har foldet det her ud?
Jamen, faktisk så er det 2500 år gammelt, og det er Sokrates, som ligesom introducerede det dengang i Athen. Der havde man noget, der hed sofister.
Ja.
Og det var sådan lærte mænd, og de gik i meget smukt tøj, og de havde sandaler og var rene. Og de tog betaling for at filosofere og for at male imellem mennesker, der var uenige. De var stærke retoriske. Altså, de havde noget, der hed argumentationslærer.
Ja.
Så hvis nu du hyrede mig i en eller anden sag, så kunne jeg få dig til at vinde den sag alene med måden, jeg kunne bruge min retorik på. Og det, der var uhyggeligt ved det, kan man sige, det var, at de lyttede ikke på hinanden. No. Det var meget sådan en, altså man havde jo amfiteater, så hyrede man de her retorikere ind, eller sofister ind, så sad der sådan to stole, så sad de og diskuterede et eller andet emne, og den der sådan var bedst til at argumentere vandt, men det var ikke en dialog, det var, hvordan kan jeg fremføre det her argument, sådan så det er, jeg vinder det. Og det betyder jo, at mennesket blev ikke hørt. Det blev ikke undersøgt, ligesom du lige så smukt siger, ej, det bliver jeg nysgerrig på, ej, det undrer mig, eller altså den der helt naturlige nysgerrighed, du har, det havde de ikke. Og da Sokrates, han så det, så var han så meget modstander af det, fordi han mente, det lukkede det andet menneske, for man føler sig jo fordømmende.
Ja, ja, det er
altså,
klart.
Hvis du møder et menneske, der på den måde ønsker at overgå dig, så bliver du jo nærmest til intet gjort, og føler dig som om, jamen, så har jeg måske ikke så meget viden. Men det han gjorde, det var, at han ligesom via den her samtale åbnede op imod dig. Han har skrevet en bog, som er skrevet af Platon, for han skrev ikke selv noget ned, men den refererer til de her samtaler, og det handler blandt andet om retfærdighed. Og så siger han så, hvor han samler nogle mennesker, hvad betyder begrebet retfærdighed? Hvornår er du et retfærdigt menneske? Skal vi altid være retfærdige? Hvad er det modsatte af retfærdighed? Og på den måde, i de her protreptiske samtaler, så fik han åbnet op for mennesket. Han fik åbnet op for tankevirksomheden, for filosofien, for måden, vi tænker på. Men han udfordrede også. Når du siger, du er retfærdig, er du så altid det? Så holder han lige sådan en pause. Så er vi tvunget til, nej, det er jeg måske ikke altid. Så hele den der bevægelse og afslutte med et spørgsmål, man ikke må svare på, det gør jo, at det er en refleksionspraksis, der giver indsigt, skaber, altså det skaber forvandlinger for evigt, fordi du simpelthen er nødt til at tage det alvorligt, det du har tænkt. Så han blev ligesom grundroden til det. Hans mor var jordmor, maogetik, er at føde nye erkendelser i et andet menneske. Og det er jo
fint.
Det, man gør med protreptikken.
Ej, det er
så han var sådan føder af det, kan man sige. Og så kommer Platon til, som ligesom følger ham i 10 år og skriver alt ned, hvad Sokrates har lavet.
Mm-hmm.
Åbner sit eget akademi efter Sokrates' død.
Hvor han så lærer om Sokrates, eller hvad?
Nej, på det akademi, der er det herrefører for hele Grækenland, der valfarter dertil, hvor de simpelthen lærer og filosoferer.
Wow.
De lærer protreptik, de lærer også at udvikle dem, fordi man er jo klar over, hvis du skal være en dygtig herrefører, en dygtig leder, så er du simpelthen nødt til at lære dig selv at kende.
Ja, det er klart.
Og der er ikke noget stærkere værktøj, vil jeg sige, end protreptik. Det er så bevidsthedsudvidende. Det er så meget, hvordan du virkelig lærer, hvem er jeg. Du lærer jo også, hvem du ikke er.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Men har det så været noget, man siden for 2500 år siden altid har haft i kredse i menneskets udvikling? Eller har det været sådan stagneret?
Ja, altså Aristoteles, han kom jo også til det her akademi, og fik jo sin egen bane, så Aristoteles, han har jo skrevet en bog, hvor protreptikbegrebet indgår.
Nå, okay.
Og op til 1800-tallet, der kan man se, at det sådan kommer drypvis i noget litteratur, og så uddør det faktisk, der kommer hele industrialiseringen på det tidspunkt.
Ja.
Og så er det jo først, at Ole Fogh Kirkeby, han i år 2000, begynder at sidde og læse de her gamle græske tekster, så tænker han, der er et ledelseskoncept her. Der er en måde at samtale på, som åbner mennesker og åbner menneskers godhed. Hvordan kan vi gøre det?
Mm-hmm.
Og så begyndte han ved et tilfælde, hvor han var i Copenhagen Coaching Center, at spørge en kvinde, må jeg have lov til at protraptere dig? Jeg har læst noget, men jeg kunne godt tænke mig at prøve det af. Og efter den her samtale, så siger hun, den her samtale, den har forandret mit liv for evigt.
What?
Så vidste han, at han jo helt sikkert har fat i noget her.
Hold da op.
Ja.
Det var også vilde ord, ikke?
Jo, og det er jo det, der ofte sker faktisk, at det forandrer dit liv. En samtale.
Ej, jeg
har lige haft en.
Jeg bliver så nysgerrig på
det. Jeg har lige haft en, som er nordmand, som hedder Oscar, som har været hos mig. Han vil lige forbi, fordi han havde jo hørt mig så meget tale om det, så tænker han, ej, nu skal jeg lige forbi. Så tænkte jeg, hvad skal jeg tale med ham om? Så tog jeg begrebet tilgivelse. Og efter den der samtale, så sagde han til mig, jeg har i 25 år gået til psykologer, til psykoterapeuter, til alle mulige, jeg er ikke blevet forløst. Men den ene samtale har forløst mig fuldstændig. Jeg er fuldstændig fri af det.
Altså fordi hvad, han fik et andet perspektiv?
Fordi han fik jo, det er jo det, jeg kan jo mærke på ham, og der bruger jeg jo også min spiritualitet. Mm. Jeg kan simpelthen mærke på ham, hvor jeg skal spørge. Og han blev fuldstændig forløst i det. Altså det trauma, han har haft i 25 år, forsvandt. Og det synes jeg er vildt.
Ja, det
er lidt vildt.
Det er ret vildt.
Det er jo ikke det, der sker hver gang. Ej. Det vil jeg altså også lige sige.
Okay.
Men en forløsning sker der. Det sker altid. Du bliver altid forløst. Du opdager altid noget, som du ikke vidste forinden. Og du ser nye perspektiver på, det kan være på noget adfærd, det kan være på dig selv, og på den måde, du er i verden på. Du oplever simpelthen nyt.
Er det sådan en blanding af coaching, som ikke har brug for så meget baggrund, men at få nogle redskaber, og så en blanding af noget psykologi, psykoterapi, hvor vi taler ind i noget, der støjer alarmer i os?
Nej, vi taler for eksempel slet ikke om eksempler fra dit liv. Vi taler om begrebet, ja, og hvordan du forstår begrebet.
Så det er ren filosofi og holdningsmæssigt.
Ja, og adfærdsmæssigt, ja, kan det også være, ja, men det er meget sådan en bevægelse, der på alle mulige måder får dig til at reflektere over, hvem du er. Og så kan det være, at du finder ud af, at der er, ligesom jeg sagde med hovmod eller det selvudslættende, at du finder ud af, at der er nogle sider i dig, som du simpelthen er nødt til at forholde dig til. Jeg går ikke ind i det. Jeg går ikke ind i det psykologiske. Jeg går ikke ind og arbejder. Altså, hvis du har et eller andet traume, som du gerne vil have behandlet, så er der jo psykologer, der kan den slags. Jeg går ikke ind i det, for det har jeg ikke forstand på. Men jeg har forstand på at skabe en refleksion, sådan så det er, at du møder dig selv på en helt anden måde, end du egentlig havde forestillet dig.
Det kan jeg godt se koblingen til ledelse.
Ja.
Altså, ja, virkelig en udvikling af, hvem man er på et helt andet plan.
Jamen, jeg har jo topledere, der kommer hos mig. Jeg har jo, som i den grad har været vant til at gå til de her coach-sessioner,
ja,
hvor de har virkelig behov for noget andet. De har ikke behov for at skal have klaret et problem, fordi problemet bliver alligevel klaret, når man sidder og har en protreptisk samtale.
Wow.
Fordi du kommer jo i kontakt med den.
Ja, der, det er klart.
Så du får jo redskaberne til at agere anderledes i dit lederskab, ikke?
Hvor i den samtale, hvis det overhovedet er sjælen til stede?
Ja, altså det er jo det, jeg sådan meget tit har tænkt på, da jeg startede på protreptik, ikke? Der tænkte jeg på, hvad er det, der gør, at jeg har sådan en evne til meget finfølt at mærke det andet menneske?
Ja.
Jeg fandt jo ud af, at jeg er i stand til også at arbejde med energi.
Ja, præcis.
Og bruge min stemme på en sådan måde, så jeg faktisk også kan, både når jeg skal provokere, hvor jeg sådan, du ved, så får jeg min stemme til at gå op i en anden oktan.
Mm-hmm.
Men så kan jeg også sådan bruge min stemme til sådan at komme lidt mere blidt ned og spørge, jamen, det var da interessant, men hvordan er det så, det er lige her? Mm. Eller, du ved, så jeg bruger egentlig også min stemme til at skabe energien i rummet, der på en eller anden måde jo har en kæmpe effekt på den anden. Og så kan jeg jo også, jeg får jo også beskeder, men jeg bruger det ikke som en direkte overlevering, men jeg bruger det sådan, så jeg stiller spørgsmål med det. Så når jeg mærker et eller andet over i dig, som du ikke siger, der er udtalt, så kan jeg jo finde på at sige, altså, kan det her egentlig have noget med det at gøre, som du sidder med nu.
Mm.
Så jeg gør det aldrig til en konklusion, fordi jeg mærker det, men jeg bruger det til filosofisk at åbne.
Ej, det er virkelig, virkelig spændende.
Ja, og så kan jeg jo mærke, altså, den der samtale, jeg kan mærke intensiteten, og jeg kan mærke, hvad der sker, og det er jo også derfor, jeg skrev den her bog, ikke? Fordi lige pludselig gik det op for mig, at jeg arbejder med intuition, jeg arbejder med energier,
ja,
jeg arbejder med meditationer, og jeg arbejder blandt andet med Ken Wilber, hvis det siger der noget, med det transcendale. Altså nogle bevidsthedslag, der går meget højere op end almindelig meditation, som jeg også praktiserer. Så hele det der bevidsthedsfelt optager mig helt vildt meget.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og det, jeg så også fandt ud af, det var jo, at når jeg connecter mig til det bevidsthedsfelt, så får jeg faktisk en visdom tilgængelig, som allerede er eksisterende i mig.
Mm.
Jeg har det. Jeg har bare ikke vidst, hvordan jeg skulle forbinde mig. Og det er også noget af det, jeg skriver om, for jeg tror faktisk på, at den her bog kan åbne op for dit potentiale. Og det her med, at du får åbnet op for lige præcis den, du er der. Jamen, hvis ikke du ved, hvordan du skal connectes til din bevidsthed,
ja.
Hvordan skal du så kunne få mere visdom ind? Vi har et kæmpe lager. Vi har et lager, virkelig der genetisk går så langt tilbage, men vi ved ikke, hvordan vi skal forbinde os.
Altså, sådan nogle ting her, det er jo sådan noget, jeg blandt andet underviser på min klaveranceuddannelse, fordi, også lidt på min healeruddannelse, det vigtigste for mig, det er, at vi forstår, hvem er det, vi arbejder med. Hvad er det for nogle lag, vi er en del af? Så når vi for eksempel mediterer for adgang til vores åndelige bestyrelse, det vil sige vores guider, dem der sidder og hjælper os hele vejen, når vi først har et visuelt billede, så ved vi, hvad er det for en kraft, en kilde, som vi selv er skabt af, så vi kan tanke den viden op, så det ligger nærmest i sådan nogle manifesteret som måske mennesker eller dyr, som giver os den her viden, indsigt i de områder, vi har brug for. Men i virkeligheden er det jo et bevidsthedslag i og os, i og om os, det var det, jeg vil sige. Altså at vi tanker op hos os selv. Så når vi også taler tidligere liv og sådan noget, så ligger det jo i vores egen bevidsthed. Vi skal jo ikke ud af os selv for at opleve, det ligger her. Og jeg synes faktisk, det er ret interessant, når du ligesom siger det her med at tanke op, altså forstå det, vi egentlig er sat i verden for. Og den del, altså det, de lag, når du taler ind i den form for meditation og i den udvielse, så tænker jeg også, så er det jo et aktivt arbejdende felt, man går ind og arbejder i.
Præcis.
Så det er jo ikke den almindelige, hvis man kan sige sådan, meditation, hvor vi prøver at søge stillhed og mindfulness, så vi kan få ro på vores krop. Så når du laver de her meditationer, hvor du virkelig udvider, hvad er det så, du går ind med for at gøre det?
Altså det, jeg gør, det er, at jeg bruger for eksempel nogle redskaber, det ligger jo på YouTube, der er nogle forskellige frekvenser, altså lydfrekvenser, du kan lytte til. Jeg lytter til det, der hedder den guddommelige lydfrekvens, som er på 924 megahertz eller sådan noget. Ja. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt sagt, men det er en meget, meget høj lydfrekvens, som jeg tapper ind i. Og vi ved jo, hvad lyd kan.
Ja.
Så når du går ind der, og du mediterer, så sidder jeg sidder ikke i mig selv og har en guided meditation. Jeg arbejder simpelthen med lydfrekvensen for at komme op i et højere lag.
Mm-hmm.
Men det er jo en lang meditationspraksis, der har ført mig derhen.
Ja, ja.
Så jeg vil da sige, det er der ikke noget med... ja, det er jo ikke fordi, at du ikke kan. Men det er nok ikke der, du starter.
Nej.
Altså, du skal jo på en eller anden måde starte et andet sted.
Præcis. Og det handler jo alt sammen om bevidsthed.
Ja, det gør det. Det gør det, ja.
Fordi vi har jo kun den bevidsthed lige nu, som vi har udviklet.
Ja.
Altså, jeg plejer også, altså du ved, jeg laver sådan en drop-in meditation, ikke? Også for træning. Og det plejer sådan ligesom et talesæt, at hvis jeg nu siger til dig, ej Maj-Brit, jeg har besluttet mig for, at jeg skal løbe maraton, ikke?
Ja.
Jeg ved godt, min lytter har hørt den her før, men nu siger jeg alligevel.
Ja, vi tager den.
Og så kan det være, at du kigger på mig og siger, nå, Annabella, det er sgu da meget cool. Altså sådan, er du begyndt at løbe træne, eller hvad? Nej, nej. Nej, siger jeg, fordi at, prøv at høre, Maj-Brit, jeg er født med to ben og to fødder, og ergo kan jeg løbe. Og så sidder man måske og tænker, ej, okay, er du så begyndt at tænke på din kost, eller har du fået en træner, er du startet en løbeklub? Og det er jo alle de der skridt op til at kunne løbe maraton.
Det er rigtigt.
Og kan du se, hvis jeg bare løber, så går det 200 meter, så får jeg en fiberspringning, eller ondt i knæet, eller du ved. Og jeg ved godt, at nogle gange på vores, nu kalder det journey, vores rejse, så bliver vi nødt til at få nogle oplevelser, nogle aha-oplevelser, nogle erkendelser ind i noget, som kan give os noget vigtig læring. Men når noget ligger lige til højre benet, så behøver vi jo ikke at tage den hårde vej.
Nej.
Men vi kunne jo for eksempel tage og lære lidt af andre mennesker.
Ja.
Så hvis vi gerne vil meditere, så handler det jo om at sætte sig ned, prøve at finde noget ro.
Ja.
Og der kan man jo prøve af, er det guidet? Er det stille? Er det, hvad er det?
Ja, ja.
Når jeg har mine studerende, så er vi jo i guided meditation, og jeg guider dem, fordi vi er en, som jeg siger til dem, nu er vi i træningscenter.
Ja, ja, ja.
Altså nu skal vi på det her niveau.
Ja.
Men jeg tænker, at hvis man når ud i, at man skal bevidsthedsudvise, så er vi jo på next level. Altså hvor vi virkelig med intentionen sætter en udvielse i gang.
Ja. Ja, og jeg tror også, altså, hvis jeg sådan må have lov til at tippe lidt ind i spiritualitet, ikke? Så den der umådelige nysgerrighed, som jeg altid har haft med mig, da jeg sådan begyndte at læse det der spirituel litteratur, har jeg heller ikke været særlig gammel, og jeg har heller ikke været særlig gammel, da jeg læste filosofi faktisk. Jeg kan huske stadigvæk, at der var den første bog, det var noget med en abe og et eller andet, hvor jeg sådan, altså nærmest sådan en børnebog, hvor jeg lærte det. Min yndlingsbog for spørgjør. Altså, der ligger noget der, ikke? Men så kan jeg huske det der med, at de her enorme kriser, som jeg har været i mit liv, så dykkede jeg faktisk efter yderligere indsigt, og så begyndte jeg at interessere mig for åndsvidenskaben. Så jeg har meget, meget dybt læst Martinus.
Ja.
Det har jeg faktisk gjort i 4 år. Altså virkelig intensiv. Han har jo sådan et livsværk på 7 bind. Og jeg har set YouTube-videoer, jeg har læst og læst og læst, og for at få en forståelse af, hvad det er, han siger, og han har noget symbollærer, og er jo dansk, og fik jo en åbenbaring, og så Jesus foran sig, og lige pludselig åbnede altet for sig.
Mm-hmm.
Og det er jo det, hele hans liv så gik med. Det var jo siden han var 30 år, at formidle det her, han så, som jo har åndelig karakter.
Som hedder kosmologi.
Ja, det er kosmologi.
Ja, lige præcis.
Og så tog jeg jo, så fik jeg en mæthed faktisk af det, og så tænkte jeg, det er ligesom om, jeg var færdig med det. Jeg havde fået en. Det var ikke, fordi jeg forkastede det, men jeg havde ligesom på en eller anden måde udtømt det, der var. Og så møder jeg en hypnose, som en, der hedder Dolores Cannon, over fra USA. Hun praktiserede, som jeg blev meget fascineret af. Det var en regression, hvor man kunne komme jo tilbage til tidligere liv. Og så tænker jeg, ej, det skal jeg simpelthen finde ud af, hvad er. Fordi det var måske sådan et eller andet dybere, end det, jeg havde med Martinus. Så fandt jeg ud af, at i Danmark er der jo nogen, der praktiserer det. Og så bestilte jeg sådan en regressionsrejse.
Altså, det er hende, der hedder Dolores Cannon,
ja,
ikke?
Dolores Cannon.
Hun er ret vild.
Hun er meget vild, og hun er kommet meget op i tiden.
Ja, meget, rigtig meget.
Det var hun ikke dengang på
Man
samme
kan finde
måde.
Så mange ting ind på Instagram og alt muligt.
Hun er helt fantastisk, ja, og virkelig taler.
Og som den nye Earth og alt de der ting, ikke?
Hun taler faktisk ind i teosofien.
Præcis.
Og så da jeg kommer til den der regressionsrejse, så forventer jeg at komme til Egypten, fordi jeg har altid været interesseret i det esoteriske og i det egyptiske, så jeg var ikke i tvivl om det, men jeg havde jo aldrig prøvet det før. Og for at lave en meget, meget kort version af det, så kommer jeg op til Gud, altså jeg kommer op til himlens bord, som åbner sig for mig.
Og jeg får ikke
gåsehud. Og jeg kommer ind, og hele rummet er oplyst, men der er noget, der er endnu mere oplyst, og det står foran mig. Og på min højre side står Kristus i hvidt tøj og har en tjørnekrans på. Og jeg mærker bare, jeg kan slet ikke beskrive den der kærlighedsenergi. Men hvis du hørte det, for jeg har fået optaget det, så vil du ikke være i tvivl.
Wow.
Jeg har aldrig mødt så stor en ubetinget kærlighed. Og Kristus står og kigger på den der lysende, ja, nærmest cirkelformede energiform sammen med mig. Og så står vi bare og kigger, og tårerne de triller bare ned af kinderne på mig, og jeg fyldes bare. Og så, det tager næsten 10 minutter. Jeg ligger der i næsten 10 minutter.
Hold da.
Og så kommer der fra Gud af sådan en orange stråle, og den rammer min pande. Og jeg gør sådan her, jeg bliver sådan nærmest slået tilbage. Og så føler jeg sådan oplysthed.
Altså i den fysiske krop?
Ja, i min fysiske krop. Ja, ja. Jeg er klar over det med der astrallegeme, der er sted. Men det var sådan fysisk, altså det var helt vildt. Jeg tænkte, det var da utroligt, altså sikke en oplevelse. Og så går der et stykke tid, så kommer jeg på endnu en regressionsrejse, og da jeg vågner om morgenen, så har jeg stigma. Der hvor at den krans sidder på Kristus, der ved du, at de der tjørne har jo lavet sådan nogle mærker.
Ja, i panden og hele vejen rundt jo.
Og det havde jeg. Altså jeg havde simpelthen sådan nogle betændelsesår ind i min pande, hele vejen rundt her. Der var ikke blod, der var ikke noget, men det var jo sår, som var, altså de var jo hele, der var betændelse i, men det var ikke blod, det var ikke sådan nogen, der lige var prikket ind. Men jeg tænkte, først så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Hvad har du lavet? Hvad har du haft på? Jeg relaterede det ikke til det. Og så dagen efter, da jeg vågner, så havde jeg sådan et stort violet mærke her. Altså på det tredje øje der, hvor jeg havde fået den der orange
ind, ikke?
Og så ringede jeg til den, der havde haft mig i den der regressionsrejse, for jeg var fuldstændig overbevist om, hvad det her det var, og så hjalp hun mig, for jeg var nødt til at have ekstra samtaler.
Ja,
jeg
blev
også påvirket af det, fordi det var jo på en eller anden måde for mig, at Gud sagde til mig, du har været der, du har set det, du skal have noget særligt her. Ikke? Og derfra gik jeg jo ind og begyndte virkelig at nærstudere teosofien, som jo optager mig helt vildt i dag. Altså, teosofi er en, hvis jeg kort lige skal skitsere det, så er det jo, at man tror ikke, at der er forskellige religioner, men der er én Gud, som er samlet for alle mennesker her på jorden. Teosofi har også reinkarnation, altså den sjæl, som sidder her, går igen og igen og igen, og hver gang vi er her, skal vi lære noget. Mm. Vi har selv været med til at bestemme vores vej, og de udfordringer, vi har. Det kan godt være, at jeg ikke lærer det her liv, men så skal jeg lære det næste liv. Altså, det er learning hele tiden. Det er ikke tilfældigt, hvem jeg bliver sat sammen med. Det er ikke tilfældigt, hvad jeg kommer fra. Det er heller ikke tilfældigt, hvor jeg skal hen. Det hele har sin egen særlige orden. Men der er jo nogen, der også er med i det her. Og der har teosofferne det, der hedder et hvidt bruderskab. Det er ikke sådan hvidt, som du tænker, det er rent, altså hvid står for renhed. Mm. Og i det her bruderskab, der er der opstigende mester, Javal Kul, altså alle de her opstigende mester, som er, og der er Jesus faktisk også i det her råd, som sidder der. Og de er med på en eller anden måde til at fremelske det, der skal ske her på jorden, men de har jo ikke kontrol over, at vi starter krige. De sidder ligesom under Gud, hvis man kan sige det sådan. Og så er der hele englehierarkiet med vores Gabriel og Michael og så videre, som sidder der, som også har en anden funktion. Så det tror teosofferne også til eller på. De tror jo på i bund og grund, at der er en guddommelig plan, og den guddommelige plan handler om at skabe fred på jorden og skabe det gode i mennesket. Og det tager altså noget tid i forhold til Martinus, han siger jo, at det skal om 3.000 år, så vi har jo nogle liv foran os endnu. Ikke?
Ja.
Men jeg er meget optaget af det, det er blevet en del af mig, teosofien.
Hvordan bruger du teosofien i din hverdag?
Jeg læser ufattelig meget. Jeg har lige skrevet et kapitel om teosofi til en bog, som hedder De Magiske Ni.
Mm-hmm.
Så jamen, jeg bruger det som et grundfundament, fordi det er en del af mig, ligesom protreptikken er en del af mig, så det er en total overbevisning om det. Jeg prøver aldrig at prædike det, eller få andre mennesker til at skal synes, at nu skal de med på min mission. Men jeg synes, der er noget smukt og noget rent og noget fint i at sige, at den verden, vi lever i netop nu, er ikke særlig køn.
Mm.
Og der er simpelthen nødt til at skal ske noget. Altså det her, det er et kollaps. Vi er nødt til at forstå, at vi skal fremelske det gode i mennesket. Og jeg ser både teosofien og protreptikken, filosofien, som en del af vejen.
Mm. Når du så nævner spiritualitet også i din overskrift, jeg kan godt se, hvordan at det bliver bundet sammen, men hvad tænker du, som begreb spiritualitet egentlig er?
For mig er det naturligt.
Mm-hmm.
Det er en del af os alle sammen, så er der nogen, der har erkendt det, nogen, der ikke har erkendt det. Og egentlig i bund og grund har jeg lyst til slet ikke at sige spiritualitet, fordi det er en væren.
Mm.
Og jeg tror bare, at menneskeheden har behov for at sætte et ord på, for at forstå, hvad det er.
Når du så bruger ordet, altså sådan teosofien indover, så er der jo mange, inklusive mig selv, der tror på, at altså det, hvis jeg skal tro på noget, så er det det, jeg tror på.
Ja.
Teosofien. Altså det er fuldstændig en til en, som jeg mærker ser.
Ja.
De oplevelser, jeg har haft ud af kroppen, er fuldstændig det.
Ja.
Så når du fortæller om dit møde med Gud, så kunne jeg fortælle dig adskillige møder, jeg har haft, som er meget tilsvarende og alligevel ikke helt. Og når du ligesom sætter det ind, så tænker jeg, spiritualitet i dag er jo alt muligt. Meget praksis og meget filosoferende. Og så tænker jeg sådan, at jeg har lyst til at spørge dig, behøver man eller kommer man til på et tidspunkt i sin egen personlige spirituelle udvikling, at få kendskab til teosofien som en naturlighed, eller er det få udvalgt, eller jeg ved sgu ikke helt, hvordan jeg skal spørge om det.
Teosofien er meget ny, ikke? Det er 150 år siden, at Helena Petrona Blavatsky, ja, hun stiftede for den her, det her selskab for teosofi. Så det er jo en ny bevægelse.
Ja.
Men jeg er ikke sikker på, at det er så udbredt, som det burde være. Altså, jeg er med i Teosofisk Forening i København,
ja,
hvor jeg følger forskellige kurser, og så har jeg været med til at holde sådan et meget, meget festligt arrangement, der varede i en uge i den gyldne cirkel,
ja,
hvor det på alle mulige måder blev fejret. Men noget af det, som blev sagt faktisk ved den fejring, det er, at noget af det, som vi er rigtig dårlige til, det er at udbrede kendskabet til det. Mm. Altså, at menneskeheden faktisk ikke ved, hvad det er.
Ja.
Og jeg føler lidt ligesom, da jeg mødte protreptikken, så var der faktisk overhovedet ikke nogen, der vidste, hvad protreptik var. Og det har jeg så brugt rigtig mange år på. Ja, jeg har brugt 16 år på det, ja, indtil nu.
Ja.
Og der føler jeg lidt, at ligesom jeg gjorde med det, skal jeg med teosofien. Altså, jeg skal udbrede kendskabet.
Ja.
Fordi der er alt det gode i det. Jeg skal ikke missionere det, jeg skal udbrede kendskabet,
ja,
så mennesker kan forholde sig til, hvad det er.
Det er jo også en måde at se på, jeg ved ikke, om man kan kalde det evige liv, men se på sjælen og det potentiale, vi har.
Ja.
Så, altså, jeg holder jo rigtig meget, det er den her tankegang, det er det, jeg er.
Ja.
Så når jeg uddanner, så er det jo, det er de inddannelser, det er de indtryk, det er det forståelse, vi skal have.
Ja.
Hvor jeg plejer sådan rigtig at sige, at forestil dig, at sjælen er kommet herned og har udvalgt sin genetik, udvalgt sin, altså så vi kan udleve det karma, vi også har med os. Men at forestille sig, at vi træder ind i Tivoli, eller altså, vi kan selv bestemme. Skal vi sidde i de lidt trælse luftballoner, der bare kører rundt og rundt, eller skal vi have sus i maven, eller skal det være præcisionsskydning, eller skal vi sidde og kigge på pjerger, der fjoller? Altså, vi bestemmer selv, hvor vi går hen. Fordi livet ligesom åbner mulighederne hernede. Men jeg har det også på en anden måde sådan, at hvis vi sidder lidt for længe i sandkassen og bygger et eller andet fatum organa, så på et eller andet tidspunkt, så bliver vi presset tilbage på livsvejen, så vi kan folde det ud, vi skal. Apropos sådan noget, vi talte om med lidelser. At vi kan ikke forudse eller styre, når for eksempel store ting sker, skilsmisser, død, fyringer, at det ikke er meningen, at vi skal kunne være vores egen klaverjant og se det, medmindre vi selvfølgelig selv er hovedparten i, hvorfor vi skal skilles. Altså, men at livet ligesom skal folde det ud, så sjælen udvikler sig. Giver det mening?
Ja, og vi er jo også født med viljen.
Ja.
Men det er heller ikke altid, at den vilje, den bliver brugt. Altså, vi er nødt til at forstå, at vi er på forskellige udviklingsstadier som, ja, sjæl, ikke?
Ja, ja.
Og nogle gange, når vi ser på et menneske, der ikke griber livet, eller det, de står overfor, eller ikke handler sig ud af det, og kan sige, jamen, det er da også utroligt, hvorfor vil du være i det der kokainmisbrug? Altså, du har lige fået tilbudt hjælp, og så siger du nej, og så fortsætter du.
Mm.
Altså, vi er nødt til at forstå, at hver sjæl, der er her, skal på en eller anden måde gå sin egen vej.
Mm.
Og nogle gange kan viljen jo også være så stærk, som man laver et maraton, for lige at bruge din metafor.
Mm.
Altså, at der er man bare afsted, ikke? Fordi, ja, man faktisk på alle mulige måder er hurtig til at komme op på hesten, og jeg kommer ind og får fat i de elementer, som er vigtige for, at jeg kan løbe det maraton. Og andre mennesker har bare ikke de egenskaber. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at når man har den her sjæl, og man har viljen, så nogle gange er det også det der med at lytte efter. Og det synes jeg bliver skærpet med alderen. Hvad det er, vi så skal lytte til. Fordi, ja, der er det path, ikke? Altså, vi skal, ja, gå vejen, eller vi har en eller anden vej, vi er meant to be, mens vi er her.
Mm.
Men det kræver også en sjælskontakt, og det kræver også, at du på en eller anden måde går derhen. Så viljen kan jo også bruges på forskellig vis, netop til at opnå en større indsigt, altså via spiritualitet. Og at det faktisk er det, der er med til måske at få dig succesfuldt igennem, så du ikke skal tage den samme tur igen. Fordi det gider vi altså ikke.
Ej,
der
må være grænser.
Der må godt lige være en grænse der.
Men tror du så også, at via viljen, at vi kan sige nej tak til noget af det, vi burde være hernede for at udforske eller udvikle?
Ja, jeg tror nogle gange, så er det også en del af vejen at sige nej, og så finder, jeg synes også nogle gange, hvis jeg så siger nej, så kommer der bare, altså jeg har lige haft sådan en periode, hvor at jeg jo sagde nej, ikke? Eller jeg sagde ja, men jeg mente ikke helt jaet, vel? Jeg udlevede det i hvert fald ikke, og så kom der bare sådan nogle katastrofer, der væltede ind over mig, og det endte med en øjenoperation, som simpelthen gik galt, ikke? Og jeg har gået med klap for øjet, og jeg ved ikke hvad. Men altså er kommet videre fra det. Men så måtte jeg sådan lige, du ved, stoppe op, så tænkte jeg, okay, hvad er det lige præcis, der er i gang her? Hvad er det?
Ja.
Og så måtte jeg lige tilbage til sporet, ikke? Og så tog jeg faktisk sådan 2 måneder, hvor jeg arbejdede ekstremt begrænset. Og så fandt jeg ud af løsningen. Altså jeg fandt vejen.
Så det vil sige, at hvis vi bliver ved med at gøre noget, vi ikke har lyst til, så vil livet folde noget større ud, indtil du ligesom stopper op og siger, hvad er det her handler om?
Det kan i hvert fald være en måde at gøre det på, men det der med at forstå, at der er noget, der taler til dig, eller noget, der kommer til dig. Hvorfor bliver du ved med at forstue din fod?
Ja, ja.
Hvorfor bliver du ved med at rende ind i det samme tema, men ingenting forandrer sig?
Ja.
Altså, det er en opmærksomhed, som gør, at hvis ikke du stopper op, og hvis ikke du lytter til det, så forstår du ikke, at der er nogen, der prøver at komme igennem til dig.
Jeg havde det sådan på en tidligere arbejdsplads. Jeg var der i 10 år, og jeg har hele tiden vidst, at det var 6 år for meget. Altså, så jeg brugte 6 år på at pakke mig selv helt fuldstændig sammen til nærmest intet. Og det blev ved med at komme flere konflikter på den arbejdsplads. Og noget som... Til sidst så var det så karikeret, at det ikke handlede om mig, men alligevel indtog en eller anden form for hovedrolle i det, hvor jeg sådan nu godt kan sidde og tænke, oh my god, mand, hvorfor sagde du ikke bare op? Fordi lige så snart jeg sagde op, så åbnede verden bare op mig, for det var så crazy. Og set endnu mere tilbage nu, fordi det er mange år siden, og tænke, wow, det var, undskyld jeg banner, men det var fandme hård læring.
Men der er en erkendelse i det her, fordi nogle gange så kan vi tænke på, hvorfor er der i 6 år.
Mm.
Men nogle gange så skal du faktisk være der i 6 år.
Ja, præcis.
Altså, jeg kan en lille sød historie om en sommerfugl. Den var puttet jo ind i sin puppe, og en mand kommer forbi, og så synes han, den sådan bevæger sig lidt mærkeligt. Og så tænker han, nå, kan jeg vide, om jeg skal hjælpe den? Tager han en skalpel, og så tager han lige så forsigtigt og åbner, og ud kommer der sommerfuglen. Men den er jo forkrøblet, fordi den har ikke været der længe nok.
Nå, ja.
Og det dør den jo af, ikke?
Nå.
Så nogle gange skal vi jo forstå det der med ikke at bryde ind, og nogle gange skal de 6 år have lov til at være der.
Mm.
For der er også en mening med det.
Ja.
Fordi du får jo udviklet noget kapacitet i de der 6 år. Bare det, den historie, du fortæller, hold da op en læring, ikke?
Ja,
altså, hvis vi ser livet som en læring og en gave, at det, vi kommer igennem, der er faktisk et budskab. Altså, Lars Muhl, han siger jo, at når vi gennemgår lidelse, så er budskabet vågn op.
Det er ret interessant. Ja. Og ærligt, hva'?
Mm-hmm.
Wow.
Så nogle gange skal vi huske, at den der puppe, det tager den tid, det tager.
Ja.
Men mennesker har tit en tendens til selv at bryde ud af den puppe for tidligt. Fordi vi vil flygte fra det smertefulde. Nogle gange skal vi forstå, at vi skal være der. Vi skal lære noget der, hvor vi er.
Ej,
så jeg synes
så
faktisk, det er meget fint, at du har været der i 6 år.
Ja. Ej, det var virkelig... det var udviklende. Og jeg ved udmærket også godt, også før du sagde det, men jeg ved udmærket, at hvis jeg ikke havde været i det, så havde jeg ikke været her, hvor jeg er nu, fordi det var jeg ikke klar til. Så alting giver mening, men man skal nogle gange lige på afstand af det. Og jeg kan sige til dig, at i det øjeblik, jeg gik ind til min leder og sagde, nu har jeg gjort, hvad du bad mig om, det var super grænseoverskridende, både fagligt og personligt, og så gav jeg min opsigelse. Og da jeg gik derfra, der var det første gang nærmest nogensinde, at jeg kunne rette min rygsøjle fuldstændig op og sige, der var din integritet, Annabelle. Nu er du tilbage. Altså, det var nærmest som om, at lyset var skarpt, og foråret var på, og selvom det var helt efterår og alt muligt andet, så var det bare den der energi. Nu skabes noget nyt. Det var ret interessant.
Men hvis jeg skal falde, så lad mig falde. Den, jeg er i færd med at blive, vil gribe mig.
Mm. Ej, det er smukt. Og det var fuldstændig det, der var. For jeg var jo i gang.
Så den, jeg er i færd med at blive, vil gribe mig.
Men det kunne ikke have sket på et andet tidspunkt.
Nej, og så gør det ikke noget, du falder.
Nej.
Fordi der er en skabelse i de 6 år. Og sådan er livet, hvis du kigger tilbage.
Ja.
Så alle de ting der, der er svært, det er en skabelse. Altså det er en udvikling af sjælen, ja. Og du tager det med dig, og du bygger ovenpå. Og så er der jo også nogle sjæle, som er nødt til at erkende, altså det er ikke sikkert, de lige erkender det, ligesom vi sidder og erkender det, at de skal altså herned nogle gange flere,
ja.
For ligesom at finde ud af, at de skal ud af det der kokainmisbrug for eksempel. Ikke?
Mm.
Men det er, altså livet er jo en hård træningsbane.
Ja, det må man
altså,
sige.
Altså det er ikke for de små drenge det her, det er virkelig, virkelig... Men når du først forstår det, og det er jo det, man kan bruge teosofien til, altså når du forstår livets større sammenhæng, eller hvis du ser på kabbalaen, der handler om den guddommelige visdom og en guddommelig indsigt, jamen så får du bare et helt andet fundament at arbejde ud fra. Og det her med at skabe mening betyder noget for mig. Jeg kan bedre sigte, jeg kan bedre bevæge mig i det.
Altså, i foreningen sidder I så og diskuterer de her ting? Eller læser man et stykke, eller hvad gør man?
Altså, i Teosofisk Forening, der har man en perlerække af foredrag, og jeg følger nogle gange online, fordi jeg bor i Slagelse, og det ligger inde i København på Frederiksberg. Så det der med at kunne gå ind og følge noget, så har jeg set noget tarotkort, så har jeg set noget om reinkarnation osv. Så det er noget, man kan, men man kan også deltage i læsegrupper og hvad man nu har interesse for.
Mm-hmm.
Men jeg sidder jo personligt i noget, der hedder en triangel.
Mm-hmm.
Jeg har 2 mennesker, som også arbejder med teosofien, og vi siger højt hver dag en vokation, altså et lysarbejde.
Ja.
Så vi påkalder os jo faktisk både Gud og godheden i mennesket hver eneste dag. Det er sådan et lysarbejde, vi laver. Og det er jo sådan noget, der også er teosofisk, at man arbejder på den måde.
Er det sådan en affirmation eller intention?
Ja, det er det.
Okay.
Ja, det er det. Ja.
Og det er ret smukt.
Ja.
Vi gør det lidt bare på en anden måde.
Det er jo bare smukt at sprede det ud til menneskeheden.
Ja, lige præcis. Ja, det er virkelig, virkelig fint, og det er virkelig noget, menneskene har brug for.
Ja, og vi mødes også, altså vi mødes i, altså personligt os 3, og arbejder med teosofiske og esoteriske værker, og sidder og dykker ned i Lucille Cederkrantz og alle hendes værker, som er kanaliserede budskaber fra det guddommelige.
Wow.
Ja.
Ej, det er altså ret, ret fint.
Ja.
Maj-Britt, hvad, hvis nu vi nu taler lige direkte ind i din bog, ikke? Hvad får lytteren ud af at læse din bog? Altså er det sådan, nu siger jeg tung filosofi, det synes jeg jo ikke det er, men er det noget en hver vil kunne forstå? Eller?
Ja, det er alt hvad jeg skriver er i et let tilgængeligt sprog, fordi hele min hensigt er, hvis ikke jeg skriver i den form, så er der jo ingen der forstår det.
Nej.
Og så kommer budskabet ikke ud. Så altså, den er delt op i 3 dele. Den første del handler om hele min spirituelle rejse.
Ja.
Og der kan det måske være interessant, ikke så meget, fordi det er mig, men meget mere, fordi at det kan tappe ind i ens egen historie.
Ja.
Nå, så var der det, og så var der det. Og,
genkendelsen.
Ja, genkendelsen. Ja. Det tænker jeg meget på. Altså, den kan være nyttig, og så bliver man også introduceret for forskellige forgreninger, både for teosofien og... Rudolf Steiner og altså jeg har mange med som virkelig kan sådan minde dig om hvad du måske tidligere har oplevet, men det kan få dig til at tænke nye tanker spirituelt.
Mm-hmm.
Og så kommer jeg med de her historier, hvor at jeg har set noget eller oplevet noget og fortæller sådan grundigt om hvad var det egentlig der skete og hvad var budbringeren i det.
Mm-hmm.
Så har jeg en del 2, som er fiktion, men det er jo faktisk lige før, at det er ved at være nutidigt, men det handler om en fremmed planet, der hedder Bonum, og det er sådan lidt fiktion, jeg har lavet. Det handler om nogle mennesker, som har levet ligesom på jorden, og så er de blevet udsat for atomangreb, altså menneskeheden har nærmest slået sig selv ihjel. Men der er nogen tilbage, og de er kvad det, de har været igennem, så er de blevet muteret. Så de bliver født med vinger. Så jeg kalder det fuglemenneskerne.
Ah, ja.
Og så beskriver jeg den måde, de lever på, og så er der en morale, som jeg ikke vil sige højt.
Mm.
Men den handler i den grad om hver enkelt af os, som lever her på jorden nu. Der er noget, vi skal tage os af.
Mm.
Og del 3, det handler om hele min protreptiske praksis. Altså den går ind i intuitionen, i mit energiarbejde, i bevidsthedslagene og Ken Wilber blandt andet, og så arbejder til sidst med visdommen.
Mm.
Så det er noget, alle kan have brug for at læse, og også hvis du har en spirituel praksis, eller du sidder og arbejder som coach, eller du er klaviant, eller du er psykoterapeut eller psykolog. Altså jeg mener faktisk, at redskabet kan bruges til alle, fordi den er hands-on.
Mm. Altså det er en smuk bog.
Tak.
Og så synes jeg, det er lækkert, at, at du har fået AI til at hjælpe dig med at lave billeder.
Ja.
Altså, for jeg synes virkelig, det er noget af det sværeste i den her tid, at finde noget, der illustrerer på det niveau af energi, som du formidler.
Ja.
Jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, men det synes jeg bare lige, at jeg synes virkelig, at det er smukt illustreret. Maj-Brit, den her bog, den kan man jo købe alle mulige steder, ikke?
Ja.
Men er det ikke inde på hjemmesiden?
Jo, altså jeg har jo forlaget Strong, som ligger inde på min egen hjemmeside, som er Strong med strong.dk. Der kan man finde den, men ellers er det jo Saxo og alle de der medier, der har den. Og ikke?
Du holder jo også nogle foredrag, og du har jo også dit uddannelsesforløb. Altså, hvornår starter de op i løbet af året?
Jamen, jeg har 2 uddannelsesforløb årligt, som arbejder med, at man bliver certificeret protreptiker og kan komme til at kunne det, jeg kan.
Mm-hmm.
Og det ligger altid i foråret, og så ligger der igen i august måned, starter jeg et hold op.
Mm-hmm.
Meget små hold.
Ja.
Det er kun 8.
Ja,
der kan
godt
være på.
Fantastisk.
Meget 6 hele undervisningsdage, og så er der meget individuelle samtaler, hvor jeg sidder og lærer dig redskabet. Altså, så det er jo også privatundervisning, og det er undervisning i plenum.
Wow.
Og så har vi meget fokus på interaktion med arbejdspladsen, så det bliver integreret.
Ej, hvor spændende.
Ja. Og så har jeg nogle mindre. Jeg har en, der hedder 7x2 timer. Det er den, der måske er meget trænet i det og lige behøver at lære det.
Ja.
Og så har jeg en, der er lidt længerevarende, der egentlig svarer til den 3 måneders, men som er på et personligt plan. Jeg har flere og flere, der ønsker at få mig privat.
Mm.
Altså, og det synes jeg også er en dejlig måde at formidle på.
Jeg sidder sådan og tænker, at du arbejder jo med mennesker, som jo allerede har en pakke af at arbejde med mennesker.
Ja.
For ikke så lang tid siden, så var jeg på et kursus, og jeg går faktisk lidt og tænker, om jeg skal lave en artikel, eller om jeg, altså du ved, jeg synes det er rigtig svært med den viden og interesse, jeg har for tingene, at tage på andre menneskers kurser. Og det er ikke for at være i hovmod eller i ego, fordi det prøver jeg ligesom at pille lidt af. Men når jeg tager ud for at lære noget, så gør jeg det, fordi jeg vil gerne have noget fagligt. Og så er jeg der ikke som så mange andre for at få veninder, eller så skal vi hygge os, eller vi kan spejle os i hinanden. Og det er også dejligt, men jeg er bare nået dertil, hvor at det får jeg rigeligt af. Så jeg er der for at mærke, hvad det giver. Og jeg synes, at jeg oplever rigtig meget i øjeblikket, hvor at niveauet er så fagligt lavt. Så jeg kan godt forstå, når det er, du siger, at du får privat undervisning, altså har det. Og jeg har også selv i min egen dejlige forretning mennesker, som kommer og siger, jeg vil gerne bede om en-til-en forløb. Fordi det, og så vil de gerne smide de mange ekstra penge, det er i forhold til at være på et lille hold. Jeg har også kun små hold. Men Maj-Brit, inden vi sådan lige slutter af, hvad er det, der gør, at niveauet derude måske ikke er der, hvor at vi mennesker med indsigt har et sted at gå hen?
Det synes jeg også, der er.
Er der?
Ja, det synes jeg bestemt, der er.
Har jeg bare været uheldig, eller hvad?
det synes jeg, altså det er research. Altså, der er helt klart steder, hvor du kan hente. Men det er jo også det der med, at hvis ikke du selv har bevidstheden om, hvad du har behov for, eller hvad du har brug for,
ja,
så leder du jo heller ikke det rigtige sted.
Ej, det er du fuldstændig ret i. Ej, det var virkelig fint sagt.
Så hvad vil du have?
Ja.
Hvad har du brug for?
Ja, fordi hvis man kigger det forkerte sted.
Ja, så får du også det forkerte jo.
Ja.
Så bliver du ved med at lede i den der retning, ikke?
Ja.
Så det er jo også det der med at stille sig selv måske nogle filosofiske spørgsmål, det der med, hvis jeg skal løfte mig op til et nyt niveau, hvad er det så, jeg kunne kigge i, hvad for nogle retninger kunne
ja,
jeg kigge
i? Ja, præcis.
I, og så måske lade være med at være så ydmyg, altså tage det på dig, som du faktisk allerede nu besidder,
ja.
Og så gå niveauet højere op.
Ja.
Og ikke frygte det, men faktisk gå til det. Fordi det ligger der jo, altså hele det esoteriske, altså det er jo oplagt.
Ja, det er fuldstændig oplagt. Okay, ej, det var virkelig godt, du lige sagde det. Fordi det har virkelig været noget, der har ligget inde i mig, hvor jeg sådan tænker, men det går jo ikke. Fordi jeg er jo sådan en, der gerne vil lære, jeg vil gerne ud og, altså, jeg vil elske at diskutere teosofi. Altså, vil virkelig elske altså at udbrede det noget mere, og forstå det selv på et helt andet niveau, men uanset hvor jeg går hen, så er det slet ikke det. Altså der er ikke, så jeg bliver lidt fagligt tændt af, at vi lige kan gå den her vej i dag. Jeg er glad for, at du siger, at der er noget. Jeg må da lige kigge lidt ind i den der teosofiske forening.
Og udover protreptikken og de protreptiske uddannelser, så lever jeg faktisk også af at holde eksistentielle samtaler.
Ja.
Jeg har rigtig mange af dem.
Wow.
Altså mennesker, der søger mig, både som ledere, hvor de har nogle individuelle forløb, men det er lige så meget altså mennesker, der også er ramt af sygdom og har behov for en sparringspartner.
Oh,
og fordi jeg er sygeplejersker, kan jeg også følge dem til dørs.
Nå, selvfølgelig, ja.
Så det er også blevet meget vigtigt for mig, det her med at hjælpe mennesket på den måde, med det eksistentielle.
Er der ikke sådan lidt tilsidesætning, eller ligestilling, eller jeg ved ikke helt hvad, men er det ikke også det, man bruger en præst til?
Jo, det er nærmest sådan en sjælesorg.
Ja, det tænker jeg.
Ja, det er det faktisk.
Der var lige sådan, uden at du sådan er bundet op på en religion på den måde, men tager det op i det højere og lærer sig, hvad er det, vi er her for.
Ja, præcis.
Ej, det er ret smukt. Jeg kunne godt forestille mig, at du ville være rigtig god til at guide dem, som måske er i sorg, eller i smerte, eller lidelse.
Ja, for jeg er heller ikke bange for at tale om det. Jeg er ikke berøringsangst. Derfor bliver jeg jo også brugt til det, fordi jeg kender jo selv til det.
Ja.
Og når du kender til det selv, så er du heller ikke bange for at gå ind i det.
Nej.
Og så handler det jo også om, når du møder et menneske, at gå nænsomt til værks, indtil du ligesom ved, hvor er du henne?
Ja.
Altså, hvor langt skal jeg gå? Altså, det handler jo ikke om at mase på, men om at være fin i det, ikke?
Ja.
Så det forløser.
Jamen, det giver rigtig god mening.
Mm.
Og ret smukt. Altså, holder du foredrag også i løbet af året?
Jamen, ved du hvad? Jeg bliver faktisk kørt ind til foredrag, men nu har jeg besluttet mig for, at her i juni måned vil jeg holde et foredrag. Og så har jeg lejet den store sal i biblioteket i Slagelse.
Ja.
Så det kommer der helt sikkert noget om. Nu kaster jeg mig ud i det, for jeg tænker, at jeg har noget på hjertet. Jeg har lige holdt på Folkeuniversitetet i Sorø, har jeg holdt et foredrag om protreptik sammen med Ole. Og så tænkte jeg, jeg har altså noget på hjertet, jeg har noget, jeg gerne vil formidle.
Det har du.
Og så tænkte jeg, nej, nu kommer jeg også til at skal det her hen, ikke? Så det er jo ikke kun at have viljen, det er også at nogle gange tage nogle skridt, som gør, at du også kommer hen til udviklingen.
Ja, altså, det er klart.
Den sker ikke af sig selv ved at sidde og tænke, vel? Nogle gange skal du også udfordre dig selv og sige, jamen så må du gøre det. Altså Pippi Langstrømpe, ikke?
Ja.
Jamen, gør det.
Ja, præcis.
Ja. Så nu prøver jeg, og så tænker jeg, okay, kommer der en, så er det succeskriteriet.
Ja.
Så.
Ej, nok lidt mere end en.
Så kommer der måske to. Men altså, det er meget fin tankegang. Altså, dem der kommer, ikke? Ja.
Og hvor vil man kunne læse det henne?
Altså, jeg er jo rigtig meget på LinkedIn,
altså
med Marbet Isberg Andersen, og jeg er også på Facebook, hvor man også kan koble op til mig privat, og jeg er også med Strong på Facebook, og så er jeg også på Insta, Så jeg er over det hele. Og hvis du først kobler mig op der, eller tilmelder dig mit nyhedsbrev inde på min hjemmeside, så får du jo direkte alle mine aktiviteter.
Ja.
Og det vil jeg da også anbefale, fordi så kan man følge min vej lidt der.
Ja, det giver også mening.
Ja, det gør det.
Altså, Maj-Britt, virkelig tak for den her dejlige samtale.
I lige måde, i lige måde.
Jeg vidste godt, at vi skulle dippe. Men det her, det var lækkert. Det er ikke så tit, at vi lige får muligheden for at tale med eller jeg får muligheden for at tale med mennesker, som har den baggrund og den interesse, hvor det kommer naturligt. Det er på en eller anden måde sådan stadigvæk lidt berøringsangst nogle steder.
Ja.
Ja.
Nu må vi derhen.
Ja, det er virkelig også på side.
Ja.
Maj-Britt, jeg vil ønske dig tillykke med din bog, og jeg vil ønske, at den kommer vidt og bredt omkring. Og så vil jeg jo sige til lytteren, at selvfølgelig vil jeg anbefale, at man har den stående på sin hylde, men ellers så smut også på biblioteket og spørg efter den.
Selvfølgelig.
Vi skal have den ud.
Ja.
Jeg har lyst til lige, at inden jeg slutter af, lige læse det, der står på bagsiden af bogen, så du lige får en lille smagsprøve. Søren Hauge, som er magister i idéhistorie og filosofi, arbejder også med spiritualitet, og han har skrevet forordet. Dr. Phil Ole Fogh Kirkebog har også udarbejdet efterskriftet, hvilket netop er for at binde bogens indhold sammen og for at synliggøre, at protektiv filosofi og spiritualitet er en vigtig menneskelig udviklingsvej. En vej, der kan gøre dig endnu mere nærværende i samtaler med mennesker, fordi du kommer i en dybere kontakt med dig selv, udvikler en større intuition, får øget bevidsthed og dermed får du lettere adgang til din visdom. Det kan fremme det gode i dig selv og andre, som møder dit nærvær og tilstedeværelse. Du præsenteres blandt andet for min egen rejse ind i spiritualiteten, Martinus, åndsvidenskaben, teosofien, tarotkort og kabbalaen. Bogen henvender sig til dig, som har samtaler med andre mennesker og kan være psykolog, proteptiker, præst, pædagog, læge, advokat, sygeplejerske, coach, psykiater, psykoterapeut, leder på alle niveauer, HR-konsulent, arbejde med spiritualitet eller. Om du er uddannet proteptiker er ikke afgørende. Det vigtige er, at du har haft samtaler med mennesker. Maj-Britt, tusind tak, fordi du ville være min gæst i dag.
Tak, fordi jeg blev budt så fint ind.
Jeg har virkelig, virkelig nyt vores samtale.
Det har jeg også. Tak.
Kære lytter, jeg håber, at som altid, at du har haft en fantastisk oplevelse og en indlevelse, og måske en forståelse af, at hvis vi gerne selv vil videre, så bliver vi nødt til at søge de rigtige steder hen. Og tag det ind som væren det grundlæggende, at du er her som sjæl på en rejse. Og på et eller andet plan bestemmer du selv, om det skal være en fed rejse eller ikke. Men ved, at intet er tilfældigt. Så når ting bliver ved med at komme i dit liv, så prøv en gang at suse en smule op i helikopterperspektivet, se på det og se, hvad er det? Hvad er det, der var fællesnævneren ved de her ting? Hvad er det, jeg ikke selv får øje på? Og hvis du synes, det er svært, så er det selvfølgelig mig, hvor du skal booke ind. Fordi det er der, du kan få lov til at blive stillet de lidt mere dybe, udfordrende spørgsmål, så du kan rykke dig. Det er meget, meget sjældent, at vi i vores udviklingsrejse kan gøre det selv. Det vil jeg bare sige. Det er måske lidt mere erfaring. Jeg håber, at du vil dele den her episode med venner, familie, kollegaer. Det kan også være, at du har siddet og tænkt på et helt særligt menneske i den her episode og tænkt, ej, han eller hun bør virkelig lytte til det her. Så del det videre, fordi det er den måde, vi løfter. Og vi løfter os ud af den ydre verden, som vi lige nu befinder os i, der er lidt crazy, mildt sagt. Så tak fordi du lyttede med, og tak fordi du er en del af Kompassets univers. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Maj-Britt.